Қадірлі тамашасылар, сіздің үшін тағы да бір яңа ерміз. Ол да болса шау-шоу. Бұл ер әлбетте біздің туралы Башқұртстанның атқаланған клоундары Артур Алибон, Ринат Зарипон, Фанзил Ахматжан һәм Фәнис Ахматжан турасында зинһар өсін үпкәләп қоймағыз, қадірлі һәм һөйікле тамашасыларыбыз һәм артистарыбыз.
Сіздің үшін халық ер шау-шоу.
Яштар, ишеттегіл бізді, әнді шау-шоу, бейірге сақыра. Сендегіз тұрғыз, күнелдерәк болығыз, түндәтіні сұлдыру дайыла. Яштар, ишеттегіл бізді, әнді шау-шоу, бейірге бойыра. Сендегіз тұрғыз, күнелдерәк болығыз, түндәтіні сұлдыру дайыла.
Әлі атыңе бішкенді ұлтырғысқа, ә? Ана қыздар несек бейе едендерді әлкеді? Әйді хинді түш бүйірге өз башыңды хигірсе?
Әйді, 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 әйді!
Қағалайды! Атақан дәбәтке сыққасты бұрлады бүді бата!
Микрофон үшін әмен жекілді.
Давай, 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 давай.
Ана шулай?
Әйде, 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 бойылағы. Иттік біргені.
Башта біргені.
Аман ұлтырағың әллә бігей білмейің мәй?
Ой, жүді өзерім ұлтана!
Вьетнам базарынан алған ботинкаңды еллейің мәй?
Соба тракей, тұрмай ол!
Өзәрдір ұлғардығы етәлі әм! Сонна уақытын кетмейсі қартайырға тілейің мәй?
Банғанды
ғы! Бір көзді өрдейден тіптамақ яран шаушыларды көрмейің мәй? Өзәрім ұдарымда тұрайлы
өмірді. Яштар, ешеттегі бізді, әнді шау-шоу, бейірге сақыра. Әйдегіз тұрғыз, күнелдерәк болығыз, түндәтіні сұлдырым бейіла. Яштар, ешеттегі бізді, әнді шау-шоу, бейірге бойыра. Әйдегіз тұрғыз, күнелдерәк болығыз, түндәтіні сұлдырым бейіла.
Саналарын күпке сейіп, маймылланып тұралар. Түпірлатып баса білмей, бүйірге сақыралар. Байтарырға ине хізді колхоз басыларына. Саптырырға ине бісен ферма бұдауларына. Шәп бұлғаш тұшқы хуықта тазар түйін малазбарын. Уттап қара яйетілі сүгілдір басыларын. Күтіп-күтіп бісен салып, ұтын бұсып яр туған. Ауылдың ішінден қасып, қолала ерсі бұлған.
Логика атайымды қылма.
Ех күнә!
Логика атайымды қылма.
Юкка көр күнә ем!
Мен донияла ең нығы Аллаха тәғіленен һәм атайымдан қорқам.
Үйгендәрі үйгінхіз!
Атайдарды құрмәт етерге керек. Ердің бұл үліші атайдар хезге бағыштана.
Шундай рах, стопудовый, патриотический.